Overhørt av Solidox. En frisk mening.
Du, visste du at halve Norge har dårlig ånde?
Hvor har du det fra?
Det statistikk da. Jeg har god, og du har dårlig. 50-50.
Prøv det nye munnskyldet fra Solidox. Frisk pust i 12 timer. They're waking up with the sunrise low.
Bulletproof coffee. They're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Kjære alle lyttere, det en veldig spesiell tid for oss nå, for vi har en podcast som skal dele I dag, og det var nesten sånn at vi ikke klarte helt å ta inn over oss at vi hadde skrevet bok, og vi jo ikke en duo-forfattergjeng fra før av, som har brukt veldig mye krefter på liksom, både etablere innholdet, skrive det, ha tro på oss selv, gå ut der og stå for innholdet, og så videre. At det skulle gå så bra at boken kom på første plass, at den ligger på bestsellerlisten, altså I så mange uker. Og da når vi hadde Irina Li på podden vår tidligere, så snakket vi litt sånn, kanskje vi skal ta oss et lite øyeblikk og dvele litt med det vi kan kalle en suksess da, fordi livet går så fort, og det sa Irina Li til oss også, at det noe som setter seg ned, og bare være litt, få de lange, gode tankene, og de litt lengre opplevelsene, Og derfor tok vi også sjansen på å gjøre en liten recording, men dette var en magisk kveld som hadde da bare for en liten stund siden nå på Core Balance.
Ja, Monica, altså, jeg så glad vi gjorde det, og at vi gjennomførte det, for det var da først, jeg tror det gikk opp for oss begge to, at vi, altså, vi har skrevet en hel bok som folk liker og folk leser. Jeg var litt sånn, jeg fikk nesten litt gåsehud av det. Jeg husker når jeg kom hjem fra bokbadet, så lå jeg bare I sengen og nøt det øyeblikket og den, altså de folkene som var der og heiet på oss. Og ja, det ble så bra. Jeg så glad vi gjennomførte det, den begivenheten.
Og det jeg så glad for at du sier også, at du kunne nyte den følelsen, for jeg tror I alle fall I mitt liv så har jeg vært veldig dårlig til å faktisk gi meg selv en klapp på skulderen. Jeg føler nesten at jeg flau hvis jeg skal prakke på noen min jobb, og det kan være klasser på Core Balance, eller eventer jeg holder, eller en bok jeg har skrevet. Så jeg faktisk, de som står meg nærmest, de kanskje inviterer minst, eller har lyst til å mase minst på. Og jeg hørte akkurat en podcast med Tore og Therese Tonning, den podden som heter Syke tilstander, hvor de snakker om relasjoner, hvorpå Tore også deler at da han kom ut av skrapet og ble homofil, så var det liksom på en måte nyetablering av masse nye vennskap, og så har han gjort denne emosjonell intelligens EQ-terapiutdannelsen, hvor han har snakket mye om EQ, og mange av hans venner liksom likte ikke den nye identiteten hans, eller de har tatt litt mer avstand fra han, og det jo litt det vi kan føle også med biohacking, at det kan være litt voldsomt for mange. Og det, jeg sier ikke fordi at jeg skuffet eller vil dømme noen, men det på en måte det har blitt, og derfor var det utrolig digg å få lov til å sitte med folk som synes dette viktig da, og brukte tiden sammen med oss, og det var et fellesskap på dette bokbadet, og vi samlet alle dere som ikke var der, det må jeg bare si, men den gjengen som kom, de delte personlige erfaringer, egne biohacks, stilte spørsmål, og Irina ledet dette med en sånn utrolig skjerm. Hun startet liksom at alle skulle ta selfie og sånn, og det sånn man ikke tør å gjøre selv, ikke sant? Man kan ikke sitte og si sånn selv.
Nei, jeg vet det, men jeg ble veldig flau når hun begynte med det. Og så tenkte jeg, nei, det skal jeg søren meg ikke bli. Her sitter vi, og vi bestsellende forfattere. Ja. Og så synes jeg det var så hyggelig, for alle ble igjen. Det var ingen som ville gå hjem, og alle fikk nye venner, følte jeg, og alle liksom snakket med hverandre. Og så var det jo veldig fint, Monica, å ha det på Core Balance. Jeg synes det var helt perfekt å ha det på vårt hjemsted. Selv om ikke det var akkurat samme lokaler, så det der hele reisen vår med biohackingen startet. Det var oppå megaformerne på Core Balance for over 5 år siden.
Ja,
så det synes jeg var veldig bra.
Det ble litt symbolsk i det, og jeg så utover kvelden, selv om jeg så at du koste deg veldig, så begynte jeg å legge merke til at nå har du vært oppe siden 16:30 denne morgenen, nå er det på tide å komme seg hjem, når klokken begynner å nærme seg 10. Så jeg kjenner jo energien den. Du får en annen utstråling når du overtrøtt, ikke sant? Og det gjør de fleste damer, jeg kjenner det veldig godt på deg, for jeg jo aldri trøtt på samme tid som deg, så du merker ikke sånn på meg. Så, men uansett, dere som lytter på, dette var en liten kort introduksjon til en utrolig rørende, sterk opplevelse for oss, og med disse ordene så vil vi også si at husk å rose folk, ring til de du glad i, og de du kanskje tenker på at det er lenge siden jeg har snakket, men kanskje ta den telefonen og den samtalen, fordi at det er så viktig å være til stede og være et menneske som deler litt fra hjertet, og det føler jeg at vi har fått virkelig påfyll nå med denne livepodden. Biohacking girls, taking the lead, the future
is bright, and they're planting the seed. Det er deisende for disse fantastiske damene, og aller først så har jeg jo, jeg kan jo bare si, Tore og meg selv, jeg er jo lidenskapelig opptatt av alt dette disse damene snakker og skriver om. Jeg har vært mangeårig journalist. Jeg jobber selv med kosthold og veiledning i forhold til det konseptet spist deg fri. Og så jeg også forlegger, så jeg vet å kjenne igjen en god bok når jeg har den. Jeg bare litt bitter for at det Lars Røtter og Gyldendal som gir ut denne boken, ikke mitt forlag, som det greit. Neida, det veldig, veldig hyggelig. Og jeg har også gitt et bok på Lars. Så han også en mann som har teft for gode bøker. Og det viktig, for det viktig at kunnskap kommer ut. Så jeg veldig glad og beæret over at dere spurte meg om jeg ville bokbade dere i kveld. Det har jeg ikke tenkt å gjøre alene, for jeg tenkte på hjelp til fra dere. Fordi dere som ikke har vært med på bokbad før, det jo en hensikt. Ikke sant? Vi skal ikke bare markere og feire at denne viktige boken ute, men også at den har legget 12 uker på bestsellerlisten. Det en stor bra, og som fortjener en kjempeapplaus. Og det lett å tenke at det lett, men alle som har, det flere bestsellere på fattere her i salen i kveld, det alle vi som har vært med å skrive bøker og gitt ut bøker, vi vet at det en kjempebra, så det virkelig ingen liten bra det disse damene har prestert. Men så har jeg lyst til å minne om viktigheten av bokbad og boklansering. Det jo nettopp at denne kunnskapen må ut. Alle de som vet hva disse damene formidler, vet hvor livsviktig det Så det utrolig viktig hvis vi få utvalg som sitter her skal sitte og gnure på denne kunnskapen selv. Så jeg foreslår at alle fletter opp mobilen. Noen har gjort det allerede. Frem til mobilen. Og så det selvfølgelig jeg anbefaler selfie. Det alltid en bra start. Kan du vende ryggen mot disse damene, så skal du dame og meg i bakgrunnen. Dere damer kan holde boken opp. Du kan holde den opp. Kjører vi sitt, det lov å komme nærmere.
Alt
reiser seg. Det lov å reise seg. Det ligger en hev. Hvis du allerede har boken, så har du selvfølgelig selfie. Har du litt mer? Mia, se på Mia. Mia, se her igjen.
Ja. Mia er også fattig.
Ja, Mia er også fattig.
Ja.
Fantastisk. Og det trenger på ingen måte å ta slutt her. En ting at dere har selvfølgelig nå, men det selvfølgelig også lov å kjøre bilder og video underveis, og i det hele tatt knipse og filme. Og ikke minst, dere. Det skal ikke sitte noe på et filmrull på iPhone din i kveld, så du kan gå til det. Har vi en avtale? Ja. Greit, da fortsetter vi. Så jeg tror det kanskje også lett å undervurdere i this day and age, at vi skal bare overlate informasjonsforbindelser til alle andre. Nei, i dag det sånn at hvis min venninne Mia deler noe på Instagram, så det faktisk sånn at I pay attention. Oi, har Mia oppdaget et eller annet som jeg ikke har fått med meg nå, så det kanskje enda mer verdifullt enn at Nordli tar ut en helside i Aftenposten. Det med? Forskjellen? Så det dere bidrar med når dere deler og sprer den viktige kunnskapen superverdifullt. Ikke bare for boksalget og for disse fantastiske damene her, men også for at andre skal få tilgang på den kunnskapen. Så takk for at dere bidrar med det.
Tusen takk, Irene, kan jeg bare avbryte om å ta en selfie sammen med deg yes. Med alle gavene.
Ja, det
det. Altså, du som har på oss å sette deg. Kan du ha andre fine her nå? Det är sån sån Zoom-grejer. Vi var tagga självklart Magahacking Girls. Välkommen Stig på. Du har akkurat kommit in I selfie. Vi har på med selfie så det är bara att ta till mobilen. Jag tror jag är vi måste självklart tagga Magahacking Girls.
Ja, och Irina.
Det
är snyggt. Ja. Lirina och spisa I fred.
Ja. bra, det var det viktigaste. Da setter jeg meg rolig ned igjen. Og da har jeg bare lyst til igjen å gratulere dere to, kjære Alette, kjære Monica, og mitt bra jobba. Og så jeg starter med det mest klassiske sportsjournalist-spørsmålet. Hva føler du nå, Monica?
Takk, Irina. Jeg ble veldig rørt over den institusjonen du kom med, for jeg synes ofte det vanskelig å selge seg selv, liksom. Man har hatt levert et verk, og så blir man litt sånn I Norge, litt sånn timid og tenker at jeg skal ikke bråke eller skrike eller få oppmerksomhet. Men da gjorde du det for oss. Og jeg elsker den amerikanske måten man alltid bare spør på kaffebaren, «How are you?» Og så begynner du å spare, jo vet du hva, men de har ikke tid til å høre svaret, men de spør I alle fall. Og det synes jeg så herlig. Og akkurat nå så føler jeg meg bare veldig kontaktende med deg, fordi du har introdusert oss, og at det mange her I dag, og at folk vil lese boken vår, og ja, jeg kjenner meg glad. Og vi har jo et budskap her, og det det viktigste. Vi har lyst til å komme ut og dele dette med friske, mindre friske, litt sykere og syke, sånn at vi selv kan ta ansvar og begynne en ny reise I helse.
Alette, jeg stiller samme spørsmål til deg.
Og jeg føler meg beæret. Tenk at dere, alle dere har kommet hit fordi dere har lyst til å lese boken vår. Det er veldig, veldig rørende. Jeg skikkelig glad for hver og en av dere som kommer. Og Irina, du har helt rett. Dette må vi ikke sitte med her inne. Det må ut, for det jo vår mission med boken og alt det vi gjør jo å få alle I Norge litt friskere og tenke litt mer på sin egen helse og forebygge. Vi kan ikke ha mer av alle disse livsstilssykdommene som bare øker på. Så vi har en jobb å gjøre.
Jeg kan forestille meg noe av det vanskeligste med dette arbeidet må ha vært å velge vekk. For selv om det fått plass I vanvittig mye, så det jo også mye man kunne dykket dypere ned I. Og jeg bare litt nysgjerrig på selve bokprosessen. Fortell litt om den. Hvem var det som fikk ideen? Hvordan var det dette kom I stand? Hvordan har dere også valgt hva som skal være med, og hva som må utelates eventuelt I neste bok?
Hvor Nina fra forlaget her nå? Sitter ikke Nina her?
Nei,
men jeg vil bare si at Gyldendal også her, og det begynte med Gyldendal som kontaktet oss. Det var jo ikke riktig deg da, det var Lars Røtterud som ville ha en bok, og vi bare, ja, ok. Så ble det egentlig en bok om søvn var tema, så vi skrev jo nesten en hel bok om søvn. Og nå kan du fortelle resten av dette.
Ja, det begynte med en søvnbok, og vi ville jo da flytte inn egentlig alle de tingene vi har om biohacking I selve søvnkapitlet. Og så ble det litt sånn, nei, vi skriver en biohacking-bok I stedet for. Det ville da vår forlegger at det skulle bli, så det var masse jobb med det søvnkapitlet først. Og så måtte vi gjøre det. Og så har det vært en lang prosess for oss å jobbe sammen, for oss å jobbe med et forlag. Vi visste jo, jeg kunne ikke engang Excel når vi begynte. Så det måtte, og det visste jo ikke han.
Du mener Word?
Word, ja. Jeg bruker page, og det fungerer ikke det.
Jeg må bare si at jeg første lektor, og Alette økonom. Så det helt klart at du burde kunne Excel, og jeg burde kunne Word. Altså, det helt perfekt lærer og sånne tall.
Vi var ikke så opptatt av det, men så det var helt rett. Det var veldig, veldig mye mer vi ville ha med I denne boken selvfølgelig, men da hadde den blitt veldig lang, og vi utrolig fornøyd med Lars, at han bremset oss mye. Det han tok bort var nok helt riktig, for det det bare vi som vet, og det kan vi bruke senere.
Kanskje jeg fordeler noe han tok bort,
jo.
For det så morsomt. Det var sånn morgenrutiner da. For da skal du stå, og så skal du ikke se på blå skjerm eller blått lys, og så forklarer vi hvordan vi gjør dette. Han synes var skikkelig sært dette måtte ut. Og da står vi opp, så går vi inn på badet, eller har vi disse blålysbrillene på, og så går vi inn i dusjen, tar av blålysbrillene, dusjer i mørket, vasker oss, og så er det på med brillene igjen, og ut av dusjen, for da kan vi åpne øynene igjen, for da har vi brillene på, og beskytter mot blålysene. Så forklarte vi det litt sånn, helt morsomt. Og da, dette sært.
Ok da. Ja, så da droppet vi det.
For å starte egentlig med ikke sant? Med tema biohacking. Sier dere biohacking, sier dere biohacking?
Ja.
Ja, ok. Biohacking. Hva er den enkle definisjonen, altså uten å lese boken, men hvordan kan vi egentlig presentere eller forklare hva biohacking for noe?
Da kommer mammaen til dette. Ok, skal du finne deg på
å forklare hva biohacking er? Vi tenker jo på biohacking som det å ta ansvar for sin egen helse. At du har utrolig mye kraft i deg til selv å gjøre endringer, til selv å velge hva slags behandling du vil ha, eller velge hva du vil gjøre, gjerne før du blir syk, eller også når du blir syk. Og det er jo dette med vår egen biologi. Vi kan styre utrolig mye, så lenge vi vet hva vi skal gjøre. Og det er jo det vi prøver nå gjennom boken, å fortelle dere om hvor enkelt det egentlig kan være. Å bruke, altså da, når vi tenker på biohacking, så tenker vi da på å bruke, ikke hjelpemidler, men for eksempel kullebading. Moren min, hun bader hver eneste dag. Året rundt. Hun en skikkelig biohacker. Så det veldig imponerende. Hun har hatt kjempeglede av det. Ja, du bader ikke så ofte som mamma. Og eller man kan bruke sauna, man kan ta bastu, man kan drive med pust. Det er masse forskjellige ting man kan gjøre i dette her med sitt eget eksperiment rundt sin egen helse.
Og tenk biologi og hacking. Vi er jo ikke i Silicon Valley, og vi driver ikke med datamaskiner, men det er jo der vi kom fra, og det var jo Dave Asprey's tid, og senere Ben Greenfield, som startet denne bølgen, hvor man da fant ut at nei, jeg gidder ikke. Jeg gidder ikke leve et liv og bli syk. 93% av befolkningen i USA er per dags dato metabolsk syke. Det betyr at det var 7% som anslås å være friske. Så det startet jo med det, og for begge to har jo våre reiser, hvordan vi kom i kontakt med biohacking. Og da visste jo ikke vi at det var biohacking, for å si det sånn. Og det du sier også, Irina, når du begynte å prate om dette, jeg har jo holdt på dette lenge, og vi skal snakke om dine biohacks, men i alle fall hacke biologien din, prøve å gjøre det beste som biologien din, cellene, organene, alt fungerer så optimalt som mulig, og ikke blir gamle før tiden. Og målet er ikke å leve lengst mulig, men å leve best mulig den tiden man er på jorden, og for å sortere min mann som sitter der, han skal ikke ha medisiner. Kanskje for lov til. Eller kanskje aldri. Så hvis man kan unngå medisiner, unngå statiner, unngå blodtryksmedisiner, unngå hormon, altså alt. Hvis man kan utsette det lengst mulig, så har man på en måte hacket systemet litt.
Det bringer meg egentlig videre til, hva er det som blir vanskelig? Hvilke hindringer? Og hva er det som gjør at det er vanskelig å ta de rette valgene da, ikke sant, i forhold til det som støtter biologien i Norge i dag, eller i verden i dag? Da?
Det tror jeg er bare oppe i ditt eget hode, egentlig. At du selv laver det veldig mye vanskeligere enn det det er. For hvis du leser den boken, så skjønner du at dette finnes jo ikke vanskelig. Det er bare å gidde, og det å gjøre endringer, og ikke bare gå til en lege og få en pille eller et eller annet for å døve symptomer, men bli litt nysgjerrig og tenke på, hva kan jeg egentlig gjøre for å slippe dette her? Hvordan kan jeg finne ut av det på egen hånd og bruke deg selv som et sånn lite eksperiment? Det er vel, ja, jeg tror ikke det er så vanskelig.
Nei, og så hvis man tenker at det er kanskje vanskelig for noen dag, så kan man i hvert fall se at de utfordringene i samfunnet som man står overfor med ultraprosessert mat, jeg så akkurat et halv på 60% av maten som inntas er da ultraprosessert. Og den har en rekke stoffer i seg som kroppen, biologien vår ikke kjenner igjen. Og så klart at så har du hormoner i drikkevannet, i luften, du går og spiller golf og tror du kan kose deg på grønne enger der ute, så er det glyfosater, og selv insektene på golfbanen infisert med glyfosater, så hvis du får et myggstikk, så kan du i alle fall få vite at du får Roundup inn i blodet ditt. Altså, vi på en måte litt truet, men vi trenger ikke å leve i frykt, men man kan kanskje være litt proaktiv og eliminere, for det tre ting her når det gjelder sykdom. Det ene kostholdet ditt, og så har du stress, som da fysiologisk og emosjonell stress, og så har du toksiske nivåer. Og et spedbarn i dag født med 270 fremmede kjemikalier, sånn at vi må starte før alle som blir gravide nå, og som kan kjenne noen som blir gravide, bare snakk med oss. Du må detoxe deg. Du må detoxe deg før du blir gravid. For kroppen forgiftet av miljøet vårt. Så det jo en grunn til å faktisk gå litt mer i dybden enn KK, sånne helsesider og litt lavendel også. Så fint det også, men kanskje vær ditt number one studie for å få dette litt dypere til. Da.
Jeg tenker for min egen del at det vanskeligste ofte å klare å velge vekk, fordi at vi tilbys så mye som ikke støtter biologien og helsen vår.
Og da det jo å være litt detektiv. Ikke bare ta i tilbud du får, prøve å lese ingredienser for eksempel, gå til legen og legen sier at du skal ha de medisinene, kanskje i alle fall gå hjem og lese om det før du begynner å ta piller i kroppen. Prøv også å få et systematisk forhold. Du kan enormt mye om sukker og mel. Du har spist deg frisk fra de tingene der. Kanskje vi skal få et bevisst forhold til de tingene vi driver med, både kaffedrikking, sukker og kakespising. Altså for et bevisst forhold, da betyr det egentlig bare at ok, jeg spiser og skjer ut hver lørdag eller søndag, så koser jeg med vin på fredagene. Men hvis alt bare går inn i en sånn slus, og du ikke har forhold til noen ting, så blir det veldig vanskelig å leve. Og jeg tror det som ofte litt utfordrende, at vi så slitne.
Jeg tror det ligger i nettopp det du sier her, at hvis jeg får mer kunnskap i om hva disse valgene gjør med meg, så kan jeg ta et opplyst valg. Jeg trenger ikke nødvendigvis å velge vekk, men jeg kan vite at hvis jeg gjør det og det og det, så får jeg de og de konsekvensene på kort og lang sikt.
Ja, helt riktig. Og vi lever jo i et samfunn som bare tuftet på overflod og fristelser absolutt hele tiden. Og det lett å bare følge folk på Instagram og gjøre som de sier uten å ta egne bevisste valg. Så det må man gjøre helt riktig. Finne ut og få kunnskapen. Så er det jo det, hvor skal du begynne når du skal finne denne kunnskapen? Og da kommer vi inn i bildet. Biohackingen år igjen.
Hvordan opplever dere at denne kunnskapen tas imot? Dere ikke helsepersonell selv. Hvordan har mottagelsen vært? Hvordan er nysgjerrigheten? Hvordan er for eksempel i faglønne eller i helsenorge, da, for å kalle det det? Hvordan blir dere mottatt?
Nå er vi veldig heldige. Vi kjenner veldig mange foroverlente leger nå, og vi har mange med oss som vi kan spille ball med. Vi har jo flere som har hjulpet oss med boken, og Torkel har jo til og med skrevet forord for oss, og alle disse er jo leger som er veldig på banen, men det vi hele tiden prøver å snakke om er jo at vi er ikke imot leger eller hva de driver med i det hele tatt. Vi vil jo at dette her skal være en komplementær behandling, noe du kan gjøre kanskje sammen med en alvorlig sykdom eller en litt mindre alvorlig sykdom. Og det er klart at det er jo mange som ikke er der ennå av leger, men jeg synes absolutt det begynner å komme flere og flere.
Jeg synes det var litt ensomt det første året, for da var det jo covid og lockdown, lagde disse her Instagram-livesendingene våre, og hadde kunder i advokatfirma, Tele2, vi gjorde trening og motivasjon, og disse keto-kursene våre. Det første året var litt sånn. Og så etter hvert, så ble vi kjent med flere og flere og ville lage denne podcasten, takk for Kaki. Han sa, vi må ha podcast. Og det er mann mot mann her, for jeg fikk ikke lov til å jobbe mer. Jeg fikk forbud om å jobbe mer. Og da begynte vi jo å finne gode stemmer i Norge. Og det var ikke så lett egentlig det første året å finne de stemmene som snakket vårt språk, for det var jo litt nytt enda. Men litt og litt, så Torkel ringte jo oss da, for han hørte på oss. Og det var jo kjempeinteressant, det var første møte. Og så var det jo, jeg har en venninne som introduserte meg på Ragnhild, som lege. Så du snakket om hormoner. Vi har flere gjester. Stikker inne, men det er vi jo kjenne. Therese Tonning, EQ, emosjonell ekspert og lærer på EQ-instituttet. Så plutselig fikk vi flere og flere stemmer. Henrik som står der borte har vært gjest på podcasten og skal være igjen og har sin egen reise med kreftsykdom som absolutt har blitt biohacket for å bli frisk. Og så har vi Line som min partner her på Core Balance. Vi snakker om trening og det sikkert mange flere. Men poenget at å være alene som biohacker ikke så lett du trenger å leve litt på legene. Selv om vi kanskje kan like mye som jeg sa til Tommy Færre her nå. Kanskje vi bare må ta det medisinstudiet da, for å liksom glemme det. Dere lager heller en biohacking-skole, der kan mer enn disse legene, så bare glemme det, sier han. Men det var litt sånn en stund, og da Feder, han skulle vært her i dag, så han kanskje på vei fra Aten, men Feder Lindberg, da han, hva var det jeg skulle si nå? Jo, da han gav boken sin Kampen mot kreft, så har pressen rent han ned, vet vi, fra pressefolkene der da. Men det gjør ikke med oss. Fordi vi ikke leker. Men for henvendelser, så, absolutt. Det noen som har snakket om oss, men det ikke så lett å være biohacker som det var leke.
Og det jo ikke så rart. Det litt nyere.
Ja,
særlig i Norge.
Det jo interessant når de skal ta påstander om biohacking og legge det frem for leger som faktisk ikke har studert det. Da blir det jo på en måte eksepsjonelt interessant.
Ja, for du kommer som ett studie. Jeg bare mitt studie. Så her når jeg målte insulin og glukose og sett opp og bunner, og kan du hjelpe meg hvis det så kommer det legge med mitt studie som vi legger på bordet. Og det er klart, det er jo helt relevant for meg, og det er viktig for mange, men det er jo bare en person. Det er ikke 10.000 mennesker som har vært med i det studiet.
Vi har, og det skriver også om det, ulike former for biohacking. Og dere snakker jo også om dette med soft og hard biohacking. Det her er jo et slags spekter. Kan ikke dere forklare litt hva dere legger i den terminologien?
Jo, når vi slo oss sammen for å sette dette i system for 5 år siden, så ville vi gjøre det litt mykere, for da var det veldig sånn mannsdominert, de vi visste om som drev med biohacking i USA. Det var jo veldig sånn testosterondrevet, og veldig mye tech, og veldig mye sånn, vi skal leve dødslenge. Så vi ville gjøre dette her litt softere, litt mer feminin, prøve å få med litt flere, og vi skjønte at dette funket jo ikke i Norge å ha det så ekstremt, som vi kaller det, med implantater og skifte blod og gjøre liksom alle disse tingene, at det er en helt annen sted vi må starte. Vi kom kanskje litt sånn sent inn på deres reise, sånn at det var der vi traff. Så vi mener jo at man må starte litt roligere. Det er utrolig mye man kan gjøre før man begynner med sånne veldig high-tech ting, hvis ikke man har lyst til det med en gang. Det, man er jo forskjellige.
Ja, eksempel på soft er mer typ som pulsklokker og ja. Søvntracking.
Grounding.
Ja, det er det. Og så hadde vi også det som kall dusj-utfordring på Instagram hadde vi det. Da skulle folk dusje. Er det noen som er med på denne da, som sitter her? Line var med og ja, det, hvis det, Anniken Binns også er jo en influencer på samme måte, hun har jo vært gjest på podcasten, så er det glemt på. Men i alle fall Kandush, det var jo litt rart, ingen hadde vært med ut, og alle her på Corbens med dro ut og Alice hatet dette i starten, det var så ille for henne at hun var sånn, det var badingen hennes.
Det var
nesten kvart. Og det var på vinteren, og det var diagonal vind og minusgrader og litt sånn is på, isflak på, så det var jo kaldt. Men dette var jo ikke helt, det var jo før alle badene kom, så det var en soft måte å gjøre det på å tenke med. Pusteteknikker, stimulere vagusnerven, keto, lavkarbo, og nå er det mange som har prøvd det. Meditasjon og litt, men også vi kjørte oss jo litt skakke da, med gule øyne og lever som var helt ute kjørende, vi tok det ekstreme toksiske D-vitaminprosjektet vårt, da ble vi dårlige begge to altså, for vi skulle bare kjøre så det holdt, vi skulle få de nivåene opp på 400 liksom, og det er jo toksisk, så det holder ikke sant og vi klarte det, og så snakket jeg nesten dag nå er jeg øynene dine så gule at jeg ikke ser det nesten jeg tror jeg kan spille.
Men det må fortelle deg mer om, hva var hensikten? Hva var det som gikk galt?
Ja, det var covid hadde startet, og da gikk ryktene hakka møkk at D-vitamin var det beste for å ikke bli syk. Nei, D-vitamin, sorry. Det var det aller beste man kunne gjøre, og vi leste en bok med den protokollen som kom ut i alt dette D-vitamin-kjøret rundt covid. Så vi gikk for den protokollen, vi fikk hjelp til å sette opp et helt sånn supplementregime, for du kunne jo ikke bare ta D-vitamin, du måtte jo da ha disse støttevitaminene, så ikke du skulle bli dårlig. Og dægeren, du kom hjem fra Spania med 20.000 international units, som vi tok hver dag.
50.000
international units. Ja. Og da, jeg husker mitt nivå var vel oppe i 295.
Jeg tror jeg var på 380.
Og da var det ikke tid å gi seg. Og så har vi jo lært veldig mye av det, og vi har lært at det ikke sånn du skal få i deg D-vitaminer i hvert fall.
Men vi har også lært at det mulig å manipulere kroppen da. Det mulig å styre kroppen den veien du vil, og vi vil jo helst ha de D-vitaminene fra dagslys, det visste vi ikke da. Så det jo utvikling i forhold til sol- og døgnbiologi som vi har lært de siste to årene da. Skogsbading og rammer ut i naturen og på en helt annen type effekt og utnyttelse av D-vitaminer kommer fra solen enn når du tar et syntetisk stoff. Så, men alle de støttevitaminene, altså kofaktorene, sånn at D-vitaminen blir tatt opp og blir brukt. Men også i forhold til at de som hadde høye nivåer med D-vitamin rundt pandemien, det var jo masse studier på dette, særlig i Spania, at de kom bedre ut av det, og flere overlevde av de kritiske tilfellene som lå på sykehuset da. Så det var jo med en hensikt da, ja. Men vi lærte litt av det.
Kunne dere si noe om opplevelsen av å ha så høye D-vitamin-nivåer? Hvordan merket dere det på gruppen?
Kjente ingenting. Vi bare så gule øyne. Og så sa legen at nei.
Og det bringer meg egentlig videre. Hvordan kan jeg finne ut hva jeg trenger? Altså, hvilken plan kan man gå til dere for utarbeidet en plan, hvor kan jeg, altså jeg kan selvfølgelig lese meg til mye av det, men hvordan kan jeg finne ut hvor jeg kan begynne og hva jeg kan starte med?
Og jeg skjønner veldig godt spørsmålet, fordi vi så både matforvirret og helseforvirret nå i dag, at vi trenger på en måte en retningslinje for å klare å navigere. Det så mange tilbud og influensere, og altså vi blir bombardert med inntrykk, men i forhold til D-vitamin-nivået, det første vi gjorde var jo da å dra på lab 1 og ta alle nødvendige prøver.
Ja.
Alt, sant? Til og med intracellulære prøver og magnesium, ikke bare blodprøver, men hvordan magnesium da blir tatt opp i blodet. Så det å starte med et helt sånn generelt utgangspunkt og vite hvor du eventuelt om du har noe mangler, det er jo det første. Og man betaler ikke folk å bare gå og teste hele tiden, så må du føle noe på kroppen, noe du har lyst til å forbedre. Mm. Ikke sant? Og hvis du har noe du sliter med, Alette, du kan jo kanskje si noe om allergien din, for det var jo helt, vi har jo blitt kvitt mange rare ting som vi hadde pådatt oss før vi var biohacker og da, sånn ordentlig.
Ja. Nei, jeg tenker at du må starte med å lytte litt innover og tenke, er det egentlig sånn jeg vil ha det? Har jeg optimal energi? Jeg blir trett hver ettermiddag om å ta med en dupp eller en kaffe eller en Pepsi Max? Hvordan sover jeg? Sover jeg nok? Er jeg bare sliten og stresset? Det er jo de første tingene, og kanskje de tegnene på at man bør gjøre noe, og gå litt i seg selv for å finne ut av hva man trenger før du begynner å søke ut hva du skal gjøre. Og jeg vil jo si at det med søvn er vel kanskje der hvor de aller fleste trenger å starte. Jeg har gått veldig mye rundt i bokhandelen nå på grunn av boken, og vi snakker da veldig mye, det var lang tid der inne, og det vi da spør alle som i den boken om, jeg og da i ekspeditrisen, det veldig ofte, hvordan sover du, spør vi diverse kunder. Og alle får litt sånn sjokk, og alle bare, ikke bra. Ikke bra. Da sier hun som jobber der nå, kjøp en bok. Og det er interessant hvor mange som sliter med søvn. Så det er jo, hvis det skaper litt nysgjerrighet rundt å begynne å hacke litt, så er jo søvn et kjempefint sted å starte. Sånn startet jo for meg også, jeg sov jo ikke så veldig godt. Og det Monica snakket om litt tilbake til disse småtingene som endrer seg på veien, for det er sånn, ja, vi har det jo fint, vi er jo ikke noe, alt er jo bra liksom, men så er det likevel, når du begynner å tenke tilbake på den lange tiden jeg har holdt på med dette her, da, så er det jo, jeg har jo hatt jo veldig mye allergi. På et tidspunkt måtte jeg jo ta sånn astma-medisiner til meg, fordi det var, jeg var så ille. Og de siste tre årene så har jeg ikke hatt noen symptomer, og jeg kan ikke peke på akkurat hva som gjorde det, men det er jo hele reisen. Og skikkelig dårlig hud når jeg var liten, husker du mamma? Både kviser og alt mulig rart. Alt blitt borte.
Baker's søsten din.
Baker's søsten min, som jeg har hatt i mange, mange år, borte. Så det liksom sånn, de små tingene som man kanskje ikke tenker på at man går rundt med, som plutselig endrer seg over tid.
Mm. Dere forteller jo da, ærlig om biohacking gone wrong, altså D-vitamin-eksperimentet. Hva vil dere trekke frem av ting, hacks, dere har implementert som har funket I spesielt gunstige resultater eller gode store gevinster?
Altså, mitt favoritthack, munntape. Det tror jeg en av grunnene til at jeg har sluttet med allergi også. Og bare puste med nesen. Jeg vet at vi bruker samme
tid. Ja, vi bruker samme tid, ja.
Den har vært en revolusjon, denne. Den stopper jeg aldri med.
Fyrste tape med, da. Mikrofor.
Men det som var veldig takk, jeg hadde en kveld her med en ny og så følte jeg at den luktet veldig veldig nei, en kjemikalie ja. Og da fikk vi helt nerver det kanskje ikke så bra likevel
altså, jeg fikk sånn tyggegummi og deg, Henrik sovetyggegummi og sånn stort munnmaske men den hadde litt hull midt på og da det kan du puste så synes jeg noe I kosttilskuddverden jeg har tatt IV injections altså sånn at du får injisert store doser med forskjellige NAD+, og det bare tisser ut det bare penger rett ut av vinduet mener jeg så det en del ting jeg synes glukose eksperimentet vårt var interessant dette 5 år siden og det var jo ikke en lege som kunne skrive ut en sånn glukosemåler til oss, det var jo ikke mulig å få tak I Norge. Alle de legemene vi prøvde våre. Nei, du må ha diabetes. Ja, men vi skal jo hekke dette. Vi skal hekke blodsukkeret, surdeigsbrød og smør og kokosblomstukker. Vi skal se hvordan alt dette sunnet virker på oss da. Så vi fikk etter hvert tilsatt fra USA, og det har lært meg veldig mye I forhold til timing av mat og hvordan energidropp og ja. Og det jo med på å redusere potenser og klare deg bedre, sove bedre på natten. Mm. Sikkert mange flere ting.
Det spesielt med boken jo nettopp, som navnetitlen også og tilsier, at vi deler vanvittig mange hacks. Og det jo for eksempel liksom, det som også har blitt gjort populært de siste årene, rekkefølgen på maten man kan spise, nettopp med tanke på å regulere blodsukkeret. Dette ting som folk flest, tror jeg, ikke vet at det spiller en rolle om du spiser frukten før eller etter et måltid, eller sammen med et måltid. Eller...
Ja, og det kjempeviktig. Og heldigvis har det kommet masse opplysninger etter at hun glukose går til å spanne på boken av for 3 år siden, så det mer tilgjengelig informasjon nå. Men det har noe å si. Men en annen ting den der småspisingen, og at du hele tiden går rundt og har lyst på noe, sant? Så det har jo med blodsukker å gjøre blodsukkerbalansen, så med en gang du spiser tilstrekkelig mett for nok proteiner og nok fett, og hvis du har lyst til å spise noe søtt etterpå jeg elsker sjokolade, så jeg spiser sjokolade etter hvert eneste måltid hver eneste dag men jeg gjør det jo etter, og det jo selvfølgelig sukkerfri sjokolade så det man finner sånne gode strategier på det da og det jo kunnskap igjen, ikke sant?
Akkurat nå, altså nå på sommeren 2025, det jo flere, ikke sant? Vi har også han, apropos det du snakket om, hard biohacking, han Brian Johnson, og jeg vet ikke om noen har sett den Netflix-dokumentaren. Det jo fascinerende. Jeg vet hvor mange 100 kosttilskudd han tok hver dag. Og apropos tar blodtransfusjon fra sønnen sin på 18 år, og litt mer ekstremt da. Men det skjer veldig mye på feltet. Det mange som snakker om det, og det kommer mange ulike stemmer. Hva synes dere spesielt spennende, og hva det dere følger med på akkurat nå?
Jeg må bare si at jeg synes jo det en takknemlig ting at han vier livet sitt til forskning. Jeg synes jo det helt vanvittig, helt galt, og på mange måter for det etiske eller moralske om det riktig, men vi får jo kunnskap fordi at han gjør dette prosjektet sitt. Og så ble han jo nettopp utfordret av Fredrik Paulun, en kollega vår, som han veldig opptatt av sollys. Han jo bare inne hele tiden, eller han jo ikke sånn. Så han jo veldig blek, og han ser jo ikke akkurat frisk ut, Brian Johnson.
Han gjør ikke det.
Men han tilgjengeliggjør kroppen sin, og tester ut en del medisiner, for eksempel rapamycin, eller han
stiller seg til rådighet heldigvis under faglig og kjentlig ekspertise.
Det jeg lurer på, det vi kanskje legen vil svare på, hvordan det mulig å slå fast noe som helst når han gjør så mye samtidig? Det jeg lurer på.
Ja.
Ja. Og det jo, jeg regner med at han tar blodprøver omtrent hele tiden, og tester og sjekker og har et helt arsenale av leger rundt seg som hjelper han med det, for jeg helt enig med det. Fordi det vi veldig nøye på, at hvis vi først skal begynne med noe nytt, så må vi passe på at vi gjør den ene tingen, for ellers er det jo helt umulig å vite hva som hjelper hvis du tar 20-12 kosttilskudd samtidig, fordi du har ikke sant, noe gærent som alltid en ting, og så når det innarbeidet, så kan du begynne med neste. Men vet du, Drang?
Nei, og det jo litt vanskelig å måle også. Da har du jo alle de der genetiske målingene av det vi holder på med, da, at, i forhold til å måle biologisk alder. Da. Men det jo interessant. Men når jeg studerte medisin, så lærte vi at vi skulle gjøre en og en ting av gangen, for da kunne vi måle det. Men det som min erfaring at ofte det viktig å gjøre flere ting samtidig, for å få synergieffekten av å gjøre det. Så det sikkert riktig sånn som du sier, at det kan være lurt å starte med en ting, men ofte så ser vi når vi gjør da flere ting samtidig, så får du på en måte en forsterkning av effekten, men da vet du ikke selvfølgelig helt hva
som er det.
Nei, det vanskelig å vite.
Nei, for det sånn så genene også, hvis du tenker på genene og epigenetikk, altså genene snakker jo sammen, de har et lite sånn kommunikasjonssenter inn i kroppen vår, og hvis et gen skrur seg av, så kan de andre hjelpe til, men hvis flere skrur seg av, så kan det bli dårligere. Mm. Og det samme det jo med organene våre også. Hvis du for eksempel skal senke kolesterolet fordi du vil gjøre det naturlig og ikke ta medisiner, så er det ikke bare du kan ikke bare jobbe med tarmene dine du må kanskje også jobbe med stress, du må kanskje med, ja jeg vet ikke helt hva jeg tenker jo, toksiske nivåer, parasitter, virus altså det mange forskjellige innfallsvinkler for å nå det målet der, sant så det på en måte litt sånn synergisk men jeg vet allikevel sånn som vi har lært når du skal begynne på en eller annen studie på deg selv, så jobb med det en periode før du bygger på neste, og ikke introdusere for mye samtidig. Mm.
Og det har jo også med å få det til å sitte i hverdagen din også. Det ikke bare det at du ikke skal gjøre flere ting, men hvis du begynner med for mange nye ting, så sjansen mye større for at du hopper av. Hvis du får, vi har et kapittel om vaner, hvis du får inn en vane først, og så før du begynner med neste vane, så det lettere å få det til å sitte.
Mm. Dere har vært inne på det allerede, men det jo en del ting som vi som enkeltindivider ikke kan påvirke. Dette med miljøgifter, toksisitet i omgivelsene våre, politikk, avgjørelser som tas langt over hodene våre. Hva tenker dere om det, og hvordan kan vi påvirke det som forbrukere og enkeltindivid?
Der sliter jeg, altså. Jeg synes det veldig, veldig stort, og jeg synes det vanskelig å tenke på det, men vi må bare ikke gi oss, vi må stå på, og vi må bare snakke høyere og høyere og høyere om at ikke vi ikke vil ha det sånn. Men når det gjelder toksiner, så kan vi gjøre i hvert fall noe selv hjemme hos deg selv, så er du sjefen, der kan du bestemme hva du tar inn i huset ditt, av de små tingene du kan kutte ut plass, enkelt, ikke kjøpe plastflasker. Det jo mange sånne ting. Vi har jo ting vi kan gjøre, selv om det overordnede at vi ikke kan gjøre noe med det. Men det blir så stort at jeg klarer nesten ikke å tenke på det, for da får jeg litt sånn
pass på stress
til meg.
Ja. Jeg ble akkurat intervjuet i Dagens Næringsliv, og da spurte de hva vil jeg gjøre hvis jeg fikk en million. Og da sa jeg da vil jeg dra på sjalklinikken i Alicante, eller kanskje, og bytte blodet mitt. Og det har jeg faktisk lyst til, men først vil jeg jo se da, hvor mye mikroplast jeg har i blodet, men det jo en heftig jobb å bytte blod, det tar en uke tid, koster masse.
Så det, men når er det fullt av plast igjen?
Så, det var akkurat det jeg skulle si. Og så hvor lang tid går det da før du får fullt opp dette her? Men jeg er jo mye mer bevisst nå enn jeg var for 5 år siden i forhold til å drikke av plastglas. Nå har alle fått plastglas i dag, så man kan kanskje ta en liten skål. Der, ja, ja. Få inn et mikroplass, så da må jeg bare dra til sjøklinikken og få nytt blod etterpå. Men så det var det ene, at det jo alltid ting man kan gjøre, men det koster penger, det koster tiden din og engasjement. Og så trenger man løfte biohacking eller helseoptimalisering til et politisk nivå. Og det er dermed så heldig å kunne samarbeide med mange leger. Så vi må prøve å få øke øke skatt eller prisene på alt det som ikke trenger å få ned prisene på det som bra for oss.
Men det er ikke sant, boken har vært ute, som nevnt, har ligget på bestsellerlisten nå i uke 12. Hva slags respons, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra de mange, mange tusen som allerede har kjøpt boken?
Vi får høre så mye hyggelig, men det jeg kanskje er mest overrasket over å høre er at folk har følt seg veldig alene, og det gjør de ikke lenger. Nå føler de at vi liksom er flere og tør å snakke om det. Jeg husker når vi hadde foredrag på Naturmedisins fagkongress første gang, husker du han som kom opp til oss etter foredraget, og så han turte ikke å snakke om det, for han følte seg så alene om å være biohacker, og det synes jeg veldig rørende, at folk føler at de flere.
Og veldig mange unge også, faktisk, våre barn da, og ja, enda yngre, interessert i å forbedre idrettsprestasjoner og ta litt ansvar. Det ikke bare lyst til å gå den der streamen som blir presset til å gjøre ting de kanskje ikke har lyst til. Så senest i dag, så satt vi i styremøte, hvor på styrelederen der spurte, hva tror du sønnen kan lese denne boken, for han vil bli proffotballspiller, han 15. Og så viser jeg litt kapitler som han kunne lese. For det er jo en balans mellom å bli ekstrem og helt besatt. Man skal ikke bli sånn at man veier verskene av det man spiser, og bare trener og trener. Du skal leve sånn. Men allikevel så er det tilbake til kunnskap. Og jeg tror, nå har vi fått snakket i næringslivet der, som veldig bra, og vi har litt foredrag i næringslivet, og så inn i skolene. Der tror jeg vi har en jobb, ja. Fantastisk.
Jeg har lyst til å åpne for spørsmål og kommentarer også, men jeg har lyst til å spørre dere først. Hvis dere skal gi et tips, hvor skal jeg starte? Hva kan jeg gjøre aller først? Hva vil dere si da? Bortsett fra å lese boken, selvfølgelig.
Ja, jeg skal si det igjen. Jeg føler at jeg har tatt
salgsrollen.
Men jeg sier bare start med søvn. Så lenge den på plass, da får man så mye overskudd, og da får man så lyst til å gjøre alt det andre. Så det mitt sterkeste tips. Og det mye man kan gjøre for å forbedre søvnen, og alle kan få det til, og det går ganske fort.
Og det gratis.
Og det helt gratis.
Og nå må jeg dele noe som heter Vitamin G, og da tror han at jeg skal si gratitude, som de fleste har hørt på denne episoden, men det skal jeg ikke si. Og det din feil at jeg skal si Vitamin G på en ny måte. Fordi i helgen så jeg kom tilbake fra Spania, om hadde Irina som gjest på podcasten, at hun helt grounding freak. Hun går bare fort, som hun kan. Og da begynte jeg lettere å gå opp på bakkene der hun bor, og så tog jeg på meg joggeskoene, kom det frem til bakken, så tog jeg av meg joggeskoene, og jeg tråkket i hundebæs overalt. Første gang så var det sånn, æsj, det var sånn skikkelig. Og så etter hvert så ble jeg litt vant til det, så jeg bare jogger gjennom med bæs på føttene mine, og så kom jeg hjem. Så satt med oss ned, Alette og meg, et par dager etter vi skulle skrive et manus til en episode som handlet om grounding, jording. Og da kom vi over den gamle boken til Ober, som heter Grounding. Han kaller jo vitamin G for vitamin ground. Mm-hmm. Og det kan jo alle gjøre. Alle kan jo få vitamininsprøytning av å bare gå barfint. Hvorfor har du begynt med det? Jeg synes det så kult. Vi har gått masse barfint, men nå gjør vi det enda mer på grunn av deg.
Nei, altså det, jeg jo skapt sånn at hvis jeg hører en god idé, eller hun forteller meg noe og sier det, men på en overbevisende måte, så må jeg bare teste det for min egen del. Og det så enkelt som at jeg gjør det, kjenner at det gjør meg godt, og gjør da mer av det. Så det tenker jeg jo liksom, vi kan gjøre det så enkelt da. Vi trenger ikke å ta noen sannhet som vår egen, men vi kan bare teste det. På hvert fall noe så ufarlig som å gå bare bent, det jo virkelig... Det verste som kan skje er at du tråkker hundebæsj. Så kult. Vitamin G, den skal jeg ta med.
Og så skal jeg jo lese begge bøkene som du har oversatt til Joe Dispenza nå til ja. Oss. De har jeg kjent. Det skal bli sommer og fulle på skjermen min. For det er jo en biohack og så faktisk ta kontakt inn over.
Og bare sikkert du nevner han, så kan vi jo si at da er vi over oss i det som kalles epigenetikk. Altså, vi utstyrt med dette settet med gener, men det også en del ved hjelp av tankenskraft. Hva det vi slår av og på? Og da vi, det tenker jeg jo kjempespennende.
Veldig mange lyttere av podcasten har bedt meg spørre deg om det så du kan få Joe Dispenza til Norge.
Og jobbe med saken.
Ja,
Men jeg hadde bare lyst til å få så mange tips som jeg selv har hørt og skrevet ned og sånn. Så det tips leser jeg det hacket da, som dere deler på side 122, da er det snakket treningsstander, men det tenker jeg overførbart til alle livets aspekter da. Det å på en måte høvle ned dørstokken, ikke sant? Sånn at det blir null motstand. Og så det da, kommer i gang med trening. Og da kommer tipset her da, som jeg hadde bare lyst til å fremheve. Legg frem treningsklær dagen før! Altså det tipset der, det så gull. Fordi da har jeg på en måte, i det så ligger det, da har jeg lagt en plan. Og så har jeg gjort det veldig, veldig enkelt. For det neste dag, ta på meg de klærne. Og når jeg først har tatt på meg de klærne, da det faktisk umulig å ikke gå ut og trene. Så legg frem treningsklær dagen før. Og det tenker jeg har en stor overføringsverdi til alle andre områder du eventuelt vil forbedre eller hacke. Det bare å finne ut, hvis du skal sette i gang med et stort og håret mål, så må du bare finne det minste lille startpunktet da. Så mitt første hack vil bare være å kjøpe denne boken som du gjør her. For det ligger på disken. Men før vi slipper til før vi slipper løs bokkjøperne, spørsmål, kommentarer, innspill, gratulasjoner, vær så best, og det åpnet er fritt. Husk på mobiler og videosnøtter alle sammen, og tagging. Vær så god. Hvem har lyst til å spørsmål gjerne erfaringer innspill
mens noen tenker så kan jeg vise det tilbake til julen da så var det Lars Kulterud som var veldig på dette i starten med startet med boken for 2 år siden og det var jo hacking og biohacking nei, jeg kan ikke bruke det, jeg kan si tips men underveis i skriveprosessen så fikk vi ikke nok hacks inn da var det hacks, hacks, hacks og da plutselig ble det
jeg var hacks, jeg var hacks hacks, hacks,
Nej, jag bara grounding har jag aldrig haft ett bevisst förhåll till för jag liksom för har lätt att med det och måten jag har gjort det på när jag kommit hem från jobb sent och har sliten och bara gå lite inte orkat att träna så har gått ut barbent i hagen plukket markjordbær, det bare det funker på et vis. Så takk for det.
Det så herlig at du sier, for de jo overloadet, og vi snakker om det til det kjøttfamilie og til med alt av elektronikk rundt oss, så kroppen vår jo betent, og det masse forskning på grounding. Og tilbake til den hundeversen, det var faktisk sånn at jeg var så fri med jogget. Jeg kjente at det var mindre stress å jogge. Jeg har ikke jobbet så mye det siste, så jeg har litt dårlig tål. Så jeg kjente at det var mye lettere å være barbent. Så man får jo en charge, man får en ladning, rett og slett.
Men bare for å fortsette litt på groundingen, det var en svensk fotskoleterapeut som fremstod i dette møtet han for 2-3 år siden. Dette var en oppgang. Vi var på samme sånn retreat-sted, og så sier han ja, han ville ta meg med på en joggetur da, neste morgen. Det var oktober i Sverige, midt inne i skauen. Og da var det sånn frostrim på gresset, så det var veldig, veldig kaldt om natten, så det var jo iskaldt å gå ut barbent selvfølgelig. Men jeg fullførte nå denne lille joggerunden min, og det som var så interessant, som fotsonoterapeut kunne han da forklaret absolutt alle punkter under føttene ble jo stimulert, aktivert, at du tråkket på kongler og stein og røtter og gress og det som Så det som var så fantastisk var å sitte resten av den dagen, og resten av den uken faktisk, og kjenne hvordan føttene mine hadde blitt fikk varme og aktivering på en måte som er helt umulig å klare å få til på egen hånd. Egentlig hvis du sitter med hos fotskoleterapeut i flere timer og så, du klarer ikke å gjenskape den følelsen av kroppsvekt på ekte natur. Så det var ikke det som gjorde at jeg ble veldig, veldig ferdig, og jo mer jeg leser om det, og så begynner man å se på, jeg har hatt diverse sånn ankel, hode, skulder, kne og tå, ankel, kne, hofte, plager. Og det har jo veldig ofte også med skjevstilling av føttene å gjøre, fordi at de går i føtter, de går i sko, som egentlig ikke tilpasset fotens naturlige, hva skal vi si, bredde. Så vippet altså de skoene kommer seg ut. Så enkelt og så tilgjengelig.
Ja, og det jo det man har lyst til å ha god energi i overskudd. Og bare for 2 uker siden så var jeg veldig samtalt på en pusteøvelse. Og jeg har pustet i yoga-lærer, og jeg er pilateslærer, har pustet, men jeg veldig dårlig. Så av og til så jeg veldig dårlig, bare jeg ikke selv. Så skulle jeg på denne internasjonale eventet, der hadde de innsatt deg til å ha en pusteøvelse. Og jeg har hatt noen til skulderen i pustet. og var veldig spent når jeg satt meg ned, men det var en time, en 60 minutters puste reise, hvor jeg bare var helt I lysten, og jeg reiste meg opp, og det var så sterkt at smerten var over sånn. Og nå har jeg bare faktisk hørt at det nesten helt borte. At pust har så mye å si, så de naturlige tingene, og vi kaller det biohacking, fordi du må på en måte studere det, du kjenner det, og det vil stresse ned. Dette har jo med alt I livet, hvordan man craver mat, hvordan man sover. Så det så mange ting av disse naturlige strategiene som vi bare kan få mer av å lage et system for I vanlig måte.
Ja, nå skjer det andre. Kan du ikke ta passet, ja?
Jeg heter Alexander. Dere snakker om pust, og jeg har drevet med pust I hele livet egentlig. Jeg var 16-17 år. Jeg drev med forskjellige steder. Jeg drev noen som driver noen som heter pustyoga. Men det har liksom vært min reise da, pusten. Når du snakker da om dette med å eksperimentere på egen kropp. For meg så har det vært veldig viktig da. Jeg har hatt mange utfordringer opp gjennom livet. Og pust vel det som har jobbet med aller mest. Jeg også utdannet fysioterapeut. Har også litt sånn osteopatisk utdannelse, men sånn tilleggsutdannelse. Men det å puste, og dere snakker også om grounding, og det å grounde seg. Altså på et litt sånn, man skal si et mer overordnet plan, da, så det jo sånn at når vi puster og vi grounder oss til jorden, altså til moder jord da, så jo det en handling også som en mye høyere handling. Altså det handler på en måte om at vi, altså jorden som vi går på, som vi kanskje alt for lite respekt for også da. Ikke sant? Når vi tar oss på bena, vi går I hagen, vi plukker markjordbær, vi ser de små tingene, ikke sant? Så det noe med det også at vi oppdager at altså vi trenger å være mer sensitive både for oss selv, for jorda og for at vi liksom skal kunne flourish eller ha et godt liv da, rett og slett. Så, men jeg har vært med og hjulpet mange da, I forhold til at jeg har hatt med pust opp igjennom de årene, altså 25-30 år. Mm.
Så spennende. Tusen takk for at du deler. Jeg helt enig. Men det akkurat det tilbake til det å ha et bevisst forhold til alle de tingene som gjør oss godt, ikke på noen nødvendig. Og jeg tror I dette travle livet, så det kanskje det mer, med løpet på alle diktene våre, og så glemmer vi å stå på og ja, ta de hensynene.
Andre erfaringer som kanskje tips eller triks dere har implementert I eget liv, eller testet dere erfaringene dere gjør det? Ja.
Veldig fint at du tar frem der. Jeg tenkte på, når du brakte frem meditasjonen som du var med på, så trodde jeg at du skulle si noe annet. Så jeg lurer på om det kanskje også en biohack. Nå har jeg ikke lest boka enda. Men når jeg holder meditasjons- og pustetimer, så ender jeg alltid opp med å gå rundt og ta på deltakere, med mindre det veldig mange. Og det jo en ting som jeg sier ofte, at jeg tror ikke jeg har magiske hender. Men jeg det skjer noe når jeg bare tar. Og da snakker vi om det etterpå, fordi da ble jeg sånn, og jeg akkurat vært I Portugal, så når jeg hilser på nye folk nå, så jeg blitt vant til at jeg ser alene inn på klem. Jeg slutter med håndhilsing. Så, og det liksom blitt mer naturlig da. Så det jo det som skjer når vi kobler oss på jorda. Vi utstiller oss og utvinner en spenning. Det samme skjer jo når vi gir hverandre en klem, da. Eller når vi bare tar på hverandre. Det en bio?
Ja, for det utløser jo hormoner som kommer for oss, ikke sant? Og jeg helt enig med det, siden jeg lærer selv å bruke det, så nevnte ikke det nå, for meg var det bare å være med deg på jorden og puste. Men det som du også gjør, Line, at du tar jo på folk, vi tar på folk på gymklassene, og de bare, bare kan bare være heldig stilt. Akkurat den forføringen nesten mer verdt enn som jeg trenger å klemme mer, og pose mer, og gjøre dette.
Det går faktisk an å gjøre det så enkelt. Så selvfølgelig, jeg er hyggelig å klemme på andre også, men det går faktisk an å legge en hånd på det.
Jeg tenker kanskje også hvorfor verden ser ut som den gjør, at vi har for lite grounding. Vi har for lite kontakt med den feminine delen av skapelsen. Da. Og når vi liksom sånn, for da det så veldig fort gjort å gjøre ting som egentlig ikke greit mot naturen. Da. Så vi jo natur, ikke sant? Så når vi gjør det til slutt, så gjør vi det jo egentlig mot oss selv. Som vi sier, plastikken jo bare et resultat av at vi selv bruker plastkoppen, ikke sant? Det jo det. Så det liksom hele tiden en sånn reminder til oss selv om at det å være til stede, da. Og være her nå. Og liksom være i. Jeg tenker også det innoverventet, det gjør at vi lettere kan lytte. Sånn som du sier også, ikke sant? Det jo ganske interessant, for eksempel når du snakker om hjernen, da. Hjernen og i forhold til hvordan hjernen så ser man jo ikke at ansikt og hender har veldig stor areal i hjernen vår. Så for eksempel ikke sant, innenfor yoga så bruker vi mudra eller hendene mye. Og hendene jo viktig nettopp fordi det høyre og venstre, men også de store deler av hjernen. Så vi aktiviserer hjernen mye med hendene våre. Og hvis vi legger hendene også inn mot hjertet, så har det kanskje enda større effekt da, faktisk. Så det interessant.
Veldig
bra.
Takk. Ja,
du er ok? Ja. For så cirka 5 år siden, så frem til da i livet, så jobbet jeg ute hele tiden som parker. Og når jeg begynte å jobbe inne på kontor, så merket jeg en veldig negativ biohack. Og det var det at jeg fikk skikkelig høstdepresjon. Altså det å liksom gå inn og liksom ikke se sol eller dagslys veldig stor påvirkning eller veldig stor påvirkning på meg og dere snakket om dette med D-vitaminer og dagslys at det ikke bare vitaminspekt det det å faktisk være ute hva tenker dere liksom nå når det sommer og fint vær og solkrem og hvor mye bør man være med huden ute og hvor mye bør man dekke seg til da?
Ja, og det jo, man kan ikke komme med anbefalinger for det man har forskjellige uttrykk på og sånn, men det som bygger opp en resiliens til huden, altså en motstandsdyktighet, sånn at huden vil faktisk tåle lyset og solen for å kunne få de tilmålte D-vitaminene naturlig, jo veldig bra. Så vi bruker ikke, vi ikke så mye vi kan personlig. Og da du var på sted til meg ned i Marveien om sånn med boken, så skulle jeg møte i går restauranten. Og da kom jeg ned, jeg husker et barbett ned, og så hadde du flippet på, og liksom, åh, hvorfor tenkte jeg ikke bare på barbett, skulle du se meg sant? Så vi prøver liksom å gå barbett som vi kan, og det var ute som vi kan. Og det jo lett på sommeren, men det verre når man skal jobbe inne, særlig folk som på kontor. Vi oppfordrer jo folk til å ta lyspauser og gå ut og møtes kanskje, at hvis man starter klokken 9, at alle møtes på utsiden av kontorbygget for å møtes inne.
Jeg må bare fortelle en historie om det. Jeg har ikke fortalt deg det, og det kan jeg fortelle. Du vet Helena på Køsvetten, Siri. Hun jobber på Veritas. Vet du hva de har der? Hver eneste lunsj, så går de og bader ute.
Wow.
Og så spiser de ute.
Kult.
Det ikke det helt godt? Veldig mange møtes før jobb og ute. Som jeg sa, vi har det helt fantastisk der ute. Men de bare vekk. Da kan jeg bare legge det her til den karen. Karen var det. Da kan jeg legge det her til den karen her som står boken, nemlig å ta telefonmøtene gående utenfølgelig da.
Altså, folk som har visst hvor mange møter jeg har stående trampolinen.
Ja. Ta det ut da.
Ja, det jo også. Det barnet da, eller sånn, i hagen eller hvor enn. Men det hopper jo ikke sånn, det føles ikke bare danse. Og så det sånn lyd, og folk gjør jo
bare ja, takk, det er påvilse med dagslys, at jeg tror også med dagslys.
Gratis.
Ja, takk.
Jeg hadde lyst til å si tusen takk til dere, for jeg tenker at dere veldig inspirerende på alle mulige måter, og også veldig inkluderende, sånn at veldig mange som her har dere jo tatt inn og fått lov til å være med på podcasten deres, så jeg tror at mye av det som dere har gjort i Norge har gjort at helsebudskapet har spredt seg utover, og at dere veldig viktige, og at det at dere har vært så rause på en måte, og tar inn mange inn i miljøet, det tror jeg betyr veldig mye for mange, og jeg tenker i hvert fall at det veldig stor inspirasjon for meg, så jeg veldig glad for at jeg har fått lov til å bli kjent med dere, og gratulerer veldig, veldig mye med en bok, og jeg tenker også at dere bruker så masse tid på både jobben deres, men også fritiden til dette her. Så det jeg også har lurt litt på, det jeg vet om jeg har skrevet bok, så har det vært ganske utfordrende. Hvordan har det gått å få det til også med å samarbeide to? Da? Det kan jo ikke bare vært enkelt heller, vil jeg tro.
Nei, det har ikke vært så enkelt. Men heldigvis så har Monica tatt lederrollen, og det har vært veldig bra. Hun har jo kjempeflink til å skrive, men det har vært veldig vanskelig, for jeg har jo litt kortere men da vi flyttet til å snakke i lange gode og forklare til setninger. Så det har jeg på en måte overskatt mine ting til et språk. Og så har hun hele tiden spurt meg, kan du sjekke dette, kan du sjekke dette? Og så har vi gjort og løst på den siden. Mailer fremover, eller disse, ikke Excel-verkene, men Word. Så sånn er det vi har gjort. Og så har jeg vært på Spania og skrevet meg og sånn, og vi sitter sammen også selvfølgelig.
For det har jo blitt en veldig fin og enhetlig bok, synes jeg, men sånn som den jo veldig sånn gjennomarbeidet, så dere har jo på en måte en veldig sånn en stemme sammen som dere har like klær og alt sånt, men det er jo noe med også en sånn fin, på en måte blitt en veldig, veldig fin og praktisk bok, da.
Tusen takk, Ragnhild, det var veldig hyggelig. Vi veldig glad i deg,
ja.
Ja, jeg enig med at det en slags utfordring å la tid da, sitte og legge klokken halv åtte, og jeg så klokken halv med den. Så da har jeg sittet på nettene, og du har sittet før og sånn, så har vi 4-5-6 timer og skrevet, så har vi nettet på dagen. Så det, men vi fikk jo til, og ja, det tankeinnsløsninger, men det var viktig at jeg ville jo ikke overstyre, men en av oss måtte ha hovedspennet da, til slutt, for at vi skulle få språket så likt som mulig, og Lars har jo da gjort oss med det også. Men jeg tror også, når det gjelder biohacking, så har du liksom kroppen din, du har relasjonene dine selvfølgelig, de du er glad i, de mennesker du kanskje må si nei takk til, eller si goodbye til, sette på pause. Du har traumene dine, og det er på et stort arbeid, og et viktig arbeid å jobbe med det som ligger lagret i oss lenge fra å lage tilbake. Og så er vi jo alltid i miljøet, og så er det også å rydde opp hjemme, få ut ting som ikke trenger. Slutt å shoppe tanken dine, det hadde vi også med challenge for 5 år siden nå da. Vi hadde også spørt boken, altså slutt å shoppe, rett og slett. Det var ikke så ille fall over 5 år gamle kjolen som jeg hadde på så mange bilder, men da sa det samme om igjen. Det gikk jo fast. Ja, så det en enkel ting.
Og dette med de rike klærne også, det jo også en sånn greie vi har for å prøve å si at vi alle like, vi har samme utgangspunkt, vi en community, og det litt av symbolet på det vi prøver å formidle, også at vi begge tar en skru som søster.
Ja, jeg må først og fremst si at jeg gleder meg veldig til å lese boken deres. Jeg har jo vært en ivrig biohacker helt siden Ben Greenfield og liksom Dave Asprey og Andrew som fett kaffe opp, det vil si. Det er veldig mange år besett på liksom, en rare film som drakk fett kaffe, liksom. Lenge før det ble det sånn trend i Norge. Men det jeg opplevde, på en måte, altså jeg har hittet på alt sånne biohacks, på en måte, opp gjennom ja, keto og fasting, og jeg tror jeg kom til et punkt der jeg følte at jeg gjorde for mange ting, at det som jeg pushet meg selv på hardt, på en måte. Og jeg har også begynt å finne mer sånn meditasjon og sånne type ting, på en måte, for å regulere ned. Det er også noe Ragnhild skriver om boken sin, at man regulerer opp, og så stresser kroppen opp og stresser ned. Så den balansen sett kan være ganske blant. Det liksom, jeg veldig sånn type av personlighet, så jeg er veldig glad å få opp det giret, liksom. Og isbade og liksom pusle kroppen, så er det sånn, noen ganger så trenger man å skru ned litt, kanskje, og ro ned. Hva tenker dere om det?
Jeg tenker det var helt på oss som skrudd sammen sånn. Vi tenker at hvis litt bra, så jo mer, mye bedre. Men det jo veldig sjelden. Det jo helt klart motsatt, og det tror jeg vi alle jobber med, at uansett hva det kommer til, at det lett å overdrive. Ikke sant? Og det jo gøy. Og man kjenner resultater inntil det slutter.
Og siden du nevnte Keto og sånn også, så har jo jeg veldig takknemlig den utdannelsen som har gjort med Dr. Erik Berg, og som kan ketogent kosthold, for det har gjort at jeg spiser mye mer næringstett. Jeg er bevisst på alle makronæringsstoffene, men jeg kjørte jo insulin og leptin ganske vest, og begynte å sove dårligere. Så min personlighet tåler ikke å være så lavkarbo, så jeg har jo lært det, men jeg gikk nok litt for langt, og da øker du stresset, og så vet du ikke helt hva stresset kommer fra. Så må du begynne å finne de nye nøklene og introdusere. Jeg kan spise vannmelon som får veldig høy HV, for eksempel. Sånn. Så du må på en måte teste litt forskjellige måter og se på de markørene du trenger å måle på. Men balanse skikkelig vanskelig, og så jeg veldig nysgjerrig på mange nye ting, og kan kanskje bevege meg litt for fort. Heldigvis jeg blitt voksen, og så jeg gir jeg litt mer første og andre tre gir, før det ofte fjerde gir i første. Så det gikk litt fort, men jeg tror også at det bare stopper opp litt grann. Og her forleden så tog jeg av meg alle målingene. Det var kanskje 5-6 uker, og det var utrolig deilig, men jeg stammer til å holde på igjen da, for jeg ble ikke stresset av målingene. Men det tror jeg kanskje forskjellige mennesker opplever ulikt også da. Men,
ja, det også en balanse, det der å liksom ta av klokka liksom, og bare legge bort teknologien.
Og det godt for oss, fordi vi har jo kommet til et nivå, takket være biohackingen. Jeg hadde 5 minutter dyp sammen når jeg startet denne reisen. Og nå har jeg en time eller annet hver natt. Med mindre jeg er i bryllup til 3 på natten og sove på. Altså sånn, unntatt sånn. Og det ikke så ofte. Men så det faktisk lærdom, og da har jeg jo lært hva som skal til for at jeg skal sove bedre.
Jeg vil bare så legge til på apropos med stressmesting, fordi det et eget kapittel i boken som anbefales på det varmeste selvfølgelig. Og da har jeg bare lyst til å trekke frem dette hacket da, på side 246. Si nei. Og da har jeg tenkt å bare lese et lite avsnitt her. Vår erfaring at ordet nei kan være nok. I det du dropper å forklare hvorfor du sier nei, så blir det enklere. Så begynn å øve på ordet nei. La det bli godt å si det, la det gi deg frihet. Og lær hvordan dette lille ordet kan skrumpe inn en garantert overfylt kalender. Da får du mindre stress og mer tid deg selv og de du glad i. Du kan jo alltid legge til en takk også. Takk. Men nei, takk. Nei. Det synes jeg svårt. Takk for det. Det var en kommentar til. Ja?
Ja, med meg, ja. Nå tok vi akkurat opp det med søvn igjen. Og jeg likte jo at dere sa at det var noe av det viktigste. Fordi jeg har jo hatt søvnproblemer hele tiden. Og ja, veldig store. Og det var først når jeg begynte å bli interessert i dette her, at jeg fant koden gjennom at jeg ble interessert i biohacking og begynte å ta livet på alvor. Etter å ha blitt 63 år omtrent, før jeg da endelig kan si at nå skal jeg sove som alle andre. Og det dreide seg jo om å rense ut tungmetaller og mikroplast, som det har vært innom. Og så dreide det seg om at jeg manglet, altså en del av mineralene ble ikke tatt opp i kroppen. Så jeg måtte finne veien til at magnesium, også produksjonen av melatonin og produksjonen av testosteron skulle komme i gang. Og plutselig så hele verden stod på grunn. Så det var altså 63 år å skjønne hvordan jeg skulle lære å sove.
Men du skjønte det til slutt?
Ja.
Og jeg blir så glad at du sier det, for det veldig mange i vår krets da, som ja, har noen nærvenner her, men faktisk ikke mange. Og det folk litt redde for oss også. De liker kanskje treningsmoniker eller familie, men de venner våre de litt redde, fordi at mange har kanskje begynt med det å si nå. Så det veldig viktig at alle dere, og jeg skulle egentlig ønske meg at vi kunne ha en sånn studiesirkel, at vi møter noen iblant og snakker, for vi trenger hverandre. Det er ikke bare boken om vi tilfelligvis skrev den, men din historie er viktig.
Ja, så er det sånn at det er jo litt tabu å snakke om reelle søvnproblemer, det ikke det første du deler med folk, ikke sant? Du går egentlig hele livet går og håper at du skal få sove, og liksom er i en sånn, jeg husker jeg brukte sovepiller, og fikk jo ikke sove på sovepiller, men allikevel så brukte jeg såpepiller, for jeg håpet at en dag må det begynne å virke. Så jeg altså hittet gift i håp om at det en dag skal begynne å virke. Og så det altså helt andre veier enn... sant? Jeg pleier å si at jeg bruker faktisk oppkvikkende ting, som sånn, ikke ta det på kveld, ettermiddag kveld, men det det jeg sånn bra. Og der, jeg vet at også vi har finnet ut at det en del forskjellige grunner, ikke sant? Forskjellige årsaker til sånne problemer, sånn at noen reagerer selvfølgelig normalt, at du tar ikke oppkvikken, altså da mener jeg kanskje ja, noen sopper som har oppkvikken, kordiseps jo en, ja, liksom kordiseps den som ikke tar den på kvelden, men jeg tar den på kvelden og sommer som et stein da. Så det mange småting som litt individuelt sikkert. Det med biohacking og det med, som vi har vært innom her, tungmetaller, mikroplast, få ut det for å få opptaket av de viktige tingene lettere, det utrolig viktig.
Spennende. Jeg synes det litt spennende å høre hvis du hadde tatt genmutasjonstester for å vite hvilken mutasjon du har tatt. Det sikkert noe spennende å se
på. Men det så mye lærer, og det dere også skriver om kronotyper, ikke sant? At vi ikke... like. Så når du sier at du legger deg halv åtte, var det
du? Du overdriver så fælt.
Men la oss si
Når jeg i Spania hos Monica og Jan Fredrik, det det beste jeg vet å besøke. Da spiser vi lunsj. Det min middag, og det deres lunsj, og så går jeg og legger meg, så spiser de middag.
Så når det du legger deg nå som du har fått orden på søvnen din, klokken cirka ish?
Ja, cirka 12.
Cirka 12, er det sant?
Sover i 7,5 timer.
Ja.
Ja.
Så det veldig viktig også å lære dette med at vi ikke og det ikke noe galt, jeg kan ikke sammenligne mitt søvn med din søvn heller. Så det, men det bare kjempespennende å bare begynne den lille forskningen på meg selv.
Det viktig å ikke sove for lenge for meg da, altså jeg merker hvis jeg sover til 10 en dag så jeg vet noe lenge det liker jeg
ikke
jeg er
8,5 kvart år. Fantastisk. Som praktisk tips så har jeg hatt det siden vi startet hatt en sånn suksessdagbok, som jeg kaller det. Hvor vi noterer ned heks og ja, men du hadde det hormonkurset ditt hos doktor og jeg har to sider med hangen her. Altså jeg skriver ned tematiske ting, altså må vi ta om fiber fra en. Og akkurat nå så det 24 dager siden jeg sluttet med kaffe. Yeah. Og det var så fint at du sa på podcasten vår, Irina, og det var på denne hørende episode, det har fått så mye skryt for. Men du sier at du tok en kaffe, og det måtte du ha noen informasjoner du hadde. Og du hadde hodepine i mange dager, og så sier du, hvorfor skal jeg gjennomføre noe i kroppen min som gir meg hodepine? Og det synes jeg var så fint, for jeg fikk nesten enda klar peile på. Men jeg har økt søvnen min konsekvent med 20 minutter dyp søvn. HVM har gått opp, kanskje 5-6 i tall opp. Og dette er bare 4-20 dager. Så synes jeg også at man sterker å søvne på en syklus, at jeg kan se syklusen min bedre av å søvne på kaffe. Og så har jeg en utsett armen. Jeg har hatt det hele livet, og den er borte, eller den er ikke borte, men den er nesten borte. Og den kommer veldig mye til kaffe. Mm. Og det tror jeg mye større. Så det jo så gøy og lærerikt.
Ja. Veldig spennende. Jeg har lyst til å avslutningsvis til å si det så mange spennende mennesker i rommet som både jeg har lyst til å snakke med og som dere har lyst til å snakke med, så jeg har lyst til at vi også, hvis det tid til det, jeg vet ikke hvor lenge vi har noe sånt, men at vi også benytter anledningen til å hilse på hverandre og dele litt apps, og ikke minst kappløpe bort i disken for å få kjøpt denne bok. Jeg vet også at disse damene stiller opp på selfies og videosnutter og signerer selvfølgelig bok. Det må dere benytte anledningen til. Og kan vi ikke si det sånn, så vil jeg bare avslutte med en fantastisk stående applaus for disse fantastiske damene her. Biohacking girls, taking the lead, the future is bright, and the plant in the seed. Ja, dette var gøy, og vi gjorde jo dette rett og slett inspirert av Irina til å bruke to mikrofoner på gulvet, så derfor jo lyden ikke så god som dere vant til. Vi vil jo egentlig ha skikkelig god kvalitet, og jeg som kommer fra TV-bransjen litt sånn, du vet det, nerdete på det, men så tenkte jeg sånn, so what? Nå la meg dette, denne øyeblikket og den opplevelsen, og det som fint at vi fikk jo veldig mange som har lyst til å møtes igjen, og ha sånne gode samtaler med hverandre i et sånt biohacking-fellesskap.
Og jeg jo så glad for, selv om ikke kvaliteten tipptopp, så jeg så glad for at vi har fanget øyeblikket og har det på tape for vår egen del også. Det jo så koselig. Vi husker sikkert ikke alt en gang. Vi må høre det igjen for å ta det inn over oss. Så nei, jeg håper dere har likt å høre litt av hva som skjedde på bokbadet vårt.
Og dette, jeg kan love deg, jeg husker ikke alt, jeg husker omtrent ingenting, for når du i øyeblikket der, og det var deilig også, du har ingen papirer, du har bare deg selv, og så ser du på publikum, og de som der, eller de som våre fellow biohackers. Så håper dere koser dere med episoden, og ha en fin uke videre.
Happy
biohacking! Biohacking girls, changing the game, optimizing life, they're ahead of the frame from mitochondria. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Overhørte Solidaks. En hvit løgn.
Men hva har skjedd med bryllupsbildene?
Hæ, hva har skjedd?
Tennene mine. De jo ikke så gule i virkeligheten.
Nei, 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 nei. Her det en fotograf som har gjort noe galt.
Ja.
Prøv det nye munnskyldet Solidox hvite tenner, reduserer og motvirker misfarging.